tänään Ykkösaamussa. Suomalainen työeläkejärjestelmä on pettävällä pohjalla. Kunnon tuottoja ei saada hallintoon moninkertaista, eivätkä hyvät veljet halua luopua satumaisista palkkioistaan. Tarvitaanko taas uudistus? Tästä keskustelua. Lehtikatsaus 8:30. Sen jälkeen kysymys Unkarin ja Venäjän suhteista. Vladimir Putin kyläilee tänään Viktor Orbanin luona ja epäilemättä puhutaan, miten saada EU luopumaan Venäjä-pakotteista. Tästä jatketaan sitten siihen, miksi pakotteet on otettu käyttöön. Sota Itä-Ukrainassa on jälleen kiihtynyt. Tarkkailijat näkevät myös merkkejä siitä, että Venäjä saattaa haluta laajentaa sotilaallista läsnäoloaan Valko-Venäjällä, jolloin se olisi Naton rajoilla myös Latvian, Liettuan ja Puolan kohdalla. Ulkomaanlehtikatsaus tänään Madridista. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Ennen näitä aiheita huomio alkoholilain uudistamisesta. Alko esittää tuntuvia laajennuksia aukioloaikoihinsa lausunnossaan alkoholilain uudistamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että Alko saisi iltaisin pitää liikkeetään arkisen auki kello 21 asti. Alko ehdottaa laajennusta ilta 9 myös lauantaisin sekä uuden vuoden vapun ja juhannuksen aattoina. Ja kun Alkot ovat nykyään kiinni jouluaattoina ja pääsiäislauantaisin, olisivat nekin sitten Alkon toiveen mukaan kauppapäiviä. Puhelimessa on erikoistutkija Pia Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miten perusteltuna näette Alkon toiveet laajennetuista aukioloajoista arkena myöhempään ja uusia päiviä pyhien tuntumassa?
No tosiaan, niin kuin siinä Alkon lausunnossa tuodaan esiin, niin se esitetty alkoholin muutoshan sisältää jo tämän arkimuutoksen 9 aamulla 9 illalla, ja sitten Alkon oma uusi ehdotus on tämä lauantain myöhentäminen myös 9 asti. Ja jos tätä, niin kuin minä kansanterveysnäkökulmasta mietin, niin tiedetään hyvin, että saatavuuden lisääminen lisää myös kulutusta ja haittoja. Ja kyllä se pätee tähänkin, että tämmöinen niin kuin pieni saatavuuden lisäys aiheuttaa pienen vaikutuksen ja iso saatavuuden lisäys ison vaikutuksen. Että tämä varmaan on näitä pieniä muutoksia, mutta silti niin kuin vähän väärään suuntaan kansanterveyden näkökulmasta.
Erikoistutkija Pia Mäkelä, siis tuo on pieni muutos. Mitä ovat ne sitten ne isot muutokset, joihin tuota nyt sitten nähden voisi sanoa pieneksi?
No tässä alkoholilain ehdotetussa muutoksessa niin tosiaan on mukana näitä huomattavan paljon merkittävämpiä muutoksia, että siinä niin monella saralla tätä saatavuutta lisätään. Ja kaikkein suurin muutos ja merkittävin muutos on se, että päivittäistavarakaupoissa myytävän alkoholin ylin prosenttiin nousi 4,7–5,5%. Että se tarkoittaa, että näitä A-oluen vahvuisia juomia saisi 350 alkoin sijasta myydä paitsi näissä päivittäistavarakaupoissa, niin myös kaikissa ravintoloissa itse asiassa uuden lakiesityksen mukaan, että myyntipisteiden lukumäärä nousisi maksimissaan 13 000. Ja samaten myös sitten valikoima lisääntyy, kun ehdotetaan, että tästä käymisteitse valmistetusta, tai luovutaan siitä, että näiden juomien pitää olla käymisteitse valmistettuja, ja myös tämmöiset niin kuin viinapohjaiset juomat tulisi sallituiksi.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa on arvioitu alkoholin saatavuuden lisääntymisen vaikutuksia alkoholihaittoihin, jos uudistus toteutuu, kuten hallitus esittää, niin mikä on se näkymä?
No, me ollaan arvioitu, että näiden, mitä nykyisin myydään päivittäistavarakaupassa, näiden juomien väkevyys nousisi 0,5% 4,5–5%, siis tämä keskimääräinen väkevyys, ja sitten myyntilitrat myös himpun verran lisääntyisi sen päälle, mitä nyt siirtyisi Virosta, eli ne lisääntyisi 5%, ja kaiken kaikkiaan kokonaiskulutukseen tämä vaikuttaisi aika merkittävästi kuitenkin, että 6% lisäystä ennakoitaisiin, ja esimerkiksi 6% alkoholikuolemiin niin tarkoittaisi 150 kuolemaa lisää vuodessa.
Erikoistutkija Pia Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, kiitoksia näistä arvioista. 2000-luvulla toteutetut kaksi työeläkeuudistusta eivät riitä takaamaan tulevaisuuden eläkkeitä odotetun suuruisina, väittävät eläkepommi-pamfletin kirjoittajat. ja on järjestelmässä muutakin vikaa. Hallinto on moninkertaista ja kallista. Siinä on korruptiivisia piirteitä, jotka tuottavat osallisille kohtuuttomia itoja. Sijoitustuotot jäävät heikoiksi. Yksi ajatuspaja Liberan kustantaman analyysin kirjoittajista on rahoituksen dosentti Hannu Kahra. Hyvää huomenta Ouluun.
Huomenta Oulusta.
Miksi ryhdyitte yhdessä Mika Aaltosen ja Jack Ilmosen kanssa tutkimaan ja kirjoittamaan suomalaisen työeläkejärjestelmän kestävyydestä, vaikka sitä kansainvälisesti pidetään melko menestyksekkäänä?
No, lähtökohtana on ollut sähköpostivaihto Jack Ilmosen kanssa. Hän on ollut huolissaan tästä eläkejärjestelmän kestävyydestä ja hän esitti tuossa joulukuun alussa idean, että kirjoitamme tällaisen raportin yhdessä ja otamme mukaan Mika Aaltosen. Siitä tämä lähti liikkeelle, tämä koko kirjoitusprosessi. Ja meillä ei nyt tässä kirjoittamisen vaiheessa ollut tiedossa julkaisijaa. Mietimme eri julkaisijoita, vaihtoehtoja julkaisijaksi, ja Libera oli halukas ryhtymään tähän hommaan.
Millainen havainto teillä on tästä eläkejärjestelmän kestävyydestä? Niin kuin tuossa sanoin, niin tässä on kaksi kertaa 2000-luvulla jo yritetty korjata sitä pohjaa ja pitävyyttä.
No, näillä niin sanotuilla niin eläkeuudistuksilla on ainoastaan puututtu tähän kestävyysvajeeseen, joka tulee tästä huoltosuhteen heikkenemisestä. Meillä on enemmän edunsaajia ja vähemmän edunmaksajia. Ja näillä uudistuksilla sitten on pyritty niin parantamaan tilannetta siten, että työurat pitenee.
Ja tämäkö ei sitten riitä kuitenkaan tuon järjestelmän koossa pitämiseksi?
Tämä ei riitä.
Mennään myöhemmin näihin ongelmiin. Täällä Helsingissä keskustelun osallistuu Työeläkevakuuttajat ry:n eli työeläkeyhtiöiden ja yhteisöjen edunvalvontajohtaja Niklas Elomaa. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Tunnistatteko tarpeen uudistaa järjestelmää taas, eli sen, että järjestelmä ei ole vieläkään riittävän kestävällä pohjalla huolimatta näistä kahdesta aika viimeaikaisista uudistuksista?
No, eläkeuudistukset yleensä tehdään sillä näkymällä, että ne sen hetkisten näkymien osalta ja arvioiden osalta olisi riittävällä pohjalla. Ja tässä uudistuksessa rukattiin uusiksi aika paljon eläketurvan sisältöä sitä silmällä pitäen, että meidän ikäjakauma on se, mikä on. Eli meillä on eläkkeen saajia ja tulevia eläkkeelle jääviä ikään kuin enemmän suhteessa niihin, jotka on maksajia ja työelämässä, tämä ihan kansakunnan ikärakenteesta johtuen. Toiseksi sitten eläkemaksut on sovittu aika moneksi vuodeksi eteenpäin kiinni ja osa pitää niitä aika korkeina, mutta siinä on huomioitu nimenomaan se, että sitä pystytään rahastoimaan mahdollisimman paljon tulevaisuutta varten. Kyllä kaikki arviot siitä lähtökohdista on se, että eläkejärjestelmä on kestävällä pohjalla, mutta siinähän on se tulevaisuuden ennustamisen ongelma, että osa niistä rahastoista keräämisestä perustuu myöskin sijoitustuottoon, ja se, jos mikä on hankala ennustaa aika lyhyelläkin aikajänteellä, ja lisäksi toinen on se, mikä on paljon, on tämä yleinen talouskehitys ja työllisyys, johon koko eläkejärjestelmä sinällään perustuu, kuinka työllisyys kehittyy, kuinka me saadaan Suomi kasvuun.
No, käydään tuosta pamfletista läpi muutamia sellaisia kohtia, mitkä ovat suurimpia ongelmia, niin rahoituksen dosentti Hannu Kahra, miksi työmarkkinajärjestöjen valta eläkeyhtiöissä ja yhteisössä on ongelma?
No, ongelmana on, mä nyt kiinnitän huomiota lähinnä työeläkesijoittamisen rooliin ja tehtävään. Ja nyt työmarkkinajärjestöt, korporaatiot, koska he hallitsevat ja hallinnoivat järjestelmää, he on myös työeläkesijoittajien hallituksissa, ja hallitusten tehtävänä olisi sparrata eläkesijoittajia parempaan sijoitustoimintaan, parempaan tuottoon, ja näin ei ole tapahtunut.
Siis ette pidä näitä riittävän, sanotaanko, asiantuntevina tai taitavina?
En lainkaan.
Näettekö, onko tälle mitään muuta kuin tällainen ajatus, että näin voisi olla, että he eivät ole tämän alan asiantuntijoita, vaan näkyykö se nimenomaan siinä sijoittamisen toiminnassa? Siinä tai millä se tavalla se näkyy?
Laki edellyttää, että hallituksessa pitää olla riittävä sijoittamisen asiantuntemus. Nyt laki ei määrittele, että mitä tarkoittaa riittävä sijoittamisen asiantuntemus. Finanssivalvonnalla on antanut ohjeen, että hallituksessa pitää olla vähintään puolet sijoittamisen asiantuntijoita. SAK ja STK ei pidä tätä tarpeellisena. He ei pidä sijoittamisen asiantuntemusta lainkaan keskeisenä asiana työeläkeyhtiöiden sijoittamistoiminnan hoitamisessa.
No huolehtivatko sitten työnantajien työmarkkinapomot tästä asiantuntemuksesta?
Ei heillä. He ovat samassa tilanteessa, samassa asemassa.
Niklas Elomaa, millä tavalla näette tämän hallinnointikysymyksen? Hallituksessa istuu väkeä, joka ei ymmärrä itse asiassa sitä toiminnasta mitään. Tai ei kovin paljon, sanotaan ei kovin paljon.
Minusta se on aika härski väite. Siellä on erittäin paljon kaikissa, ainakin yhtiöiden hallinnoissa, ja uskon, että muissakin on yhteisöissä on kovan luokan sijoitusammattilaisia. Lisäksi täytyy muistaa, että sijoitustoiminta, niin kuin Hannu ihan oikein totesi, sehän on yksi osa eläkevakuuttajien tehtävää, mutta siellä on paljon muutakin. Hallituksella on myöskin paljon muuta tekemistä. Nehän on myöskin tämmöisiä esimerkiksi kuntoutustoimintaa, kehittäviä palvelutoimintaa omille työnantaja-asiakkailleen, plus tietenkin se eläkkeiden maksaminen ja koko järjestelmän ylläpito. Että se sijoitustoiminta on yksi hyvin merkittävä osa, mutta se, että kaikki korvattaisiin sijoitusammattilaisilta, niin minusta ainakin tuntuisi siltä, että aika iso osa siitä työeläkevakuuttamisen toimeenpanosta jäisi kyllä sitten niin kuin pimentoon. Mutta ymmärrän sijoittajan näkökulmasta, että ehkä he arvioivat tätä sillä tavalla, että huonostipa on hallinto rakennettu. Toisaalta sitten taas siellä on erittäin kovat ammattilaiset. Kaikissa esimerkiksi yhtiöissä on sijoituspuolen kokeneet kovan luokan ammattilaiset, niin kuin toimitusjohtajina, laajat organisaatiot, sijoitusammattilaisia hyvillä kovilla taustoilla. Ja myöskin hallintoon ei ehkä kaikki työmarkkinajärjestöjen edustajat, mutta varsin suuri osa on kovan luokan sijoitusammattilaisia.
Rahoituksen dosentti Hannu Kahra, millaista näyttöä teillä on tästä yhtiöiden sijoitustoiminnan tehottomuudesta? Tässä pamfletissa on kappale siitä.
No, tämä tehottomuus on peräisin vakavaraisuussäännöistä, jotka pakottaa työeläkeyhtiöt lyhytjänteiseen tuottamattomaan sijoittamiseen. Ja vakavaraisuussäännöt myös pakottavat sijoittajat samanlaiseen toimintaan. Eli kaikilla eläkesijoittajilla on käytännössä samanlaiset sijoitussalkut. Järjestelmä ei ole hajautettu, niin kuin Tela sanoo.
No voisiko sitä jotenkin hahmottaa jollakin tuottoprosenteilla, että mitä se voisi olla ja mitä se on?
No, me lähdettiin liikkeelle Ambassadorin, kanadalaisen professorin eläketurvakeskukselle laatimasta raportista, ja hän antoi kaksi suositusta Suomen eläkejärjestelmään. Ensinnäkin työeläkeyhtiöt yhteen ja poistetaan tarpeettomat vakavaraisuussäännöt. Ja nämä vakavaraisuussäännöt on vaikuttanut tuottoihin siten, että työeläkelaitosten sijoitukset on hävinnyt markkinoille noin 2% vuodessa keskimäärin viimeisen 12 vuoden aikana. 2% merkitsee 4% työeläkemaksuissa.
Tässä on siis isoista summista kysymys, kun puhutaan 180 miljardin euron sijoitusvarallisuudesta. Hannu Kahra, miksi tuo vakavaraisuussääntö, sehän nyt kuitenkin arkijärjellä kuulostaa aika järkevältä, että tällaisella isolla finanssitoimijalla on tällainen sääntö, niin miksi se on huono juttu?
Vakavaraisuussäännöt sopii hyvin esimerkiksi vahinkovakuutusyhtiöille, koska he eivät pysty arvioimaan kovin tarkkaan, mitkä on esimerkiksi seuraavan vuoden korvaukset, joita ne joutuvat maksamaan. Sitä vastoin työeläkeyhtiöt, niillä on pitkät aikajänteet, ja ne pystyvät hyvinkin arvioimaan, mitä ovat eläkevastuut ja mitä ovat ulosmaksettavat eläkkeet seuraavien vuosikymmenen aikana. Työeläkeyhtiöt, kun ne on pitkäaikaisia sijoittajia, ne voi ottaa enemmän markkinariskiä. Niiden ei tarvitse välittää markkinoiden tilapäistä notkahduksista, vaan nauttia pitkäjänteisen sijoittamisen tuomista hyödyistä.
Telan edunvalvontajohtaja Niklas Elomaa, onko tällaista keskustelua käyty näissä työeläkeyhtiöissä ja Telan piirissä, työeläkevakuuttajien piirissä?
No, vakavaraisuuslainsäädäntöä uudistettiin vastikään ja silloin sitä harkintaa aina käydään. Kysymys on siitä, että ja ihan ensimmäiseksi hallintohan ei määrittele vakavaraisuuslainsäädäntöä. Eli tässä tulee niin kuin pieni ristiriita, että hallinto toimii sen lainsäädännön nojalla, mitä on säädetty. Ja vakavaraisuuslainsäädännössä arvioidaan sitä tuottavuuden ja turvaavuuden välistä rajanvetoa. Ja sehän on vaikea. Ja tässähän on kysymys siitä näkemyksestä. Sitä on käyty pitkän aikaa, että kuinka paljon riskiä voidaan ottaa suhteessa siihen, että kerätään tuottoja. Ja tällä hetkellä se arvio on päätynyt aika usein siihen, että ei haeta sitä kaikkein parasta mahdollista tuottoa, mikä tulee tämmöisellä täysin vapaasijoittamisella, koska siellä täytyy ottaa huomioon se, että kyse on kuitenkin tulevaisuuden eläkerahastoista, ja se, kun otetaan enemmän riskiä, niin otetaan myöskin riskiä siitä, että sijoitustoiminta ei onnistu. Ja sehän on myöskin hajautuksen idea. Meillä on yksi esimerkki tai useita esimerkkejä tässä maassa, että eläkevakuuttaja on tehnyt huonoja ratkaisuja, ja eikä ole menestynyt. Meillä on myöskin yhteisvastuu toistemme tekemisistä. Eli kun yksi kaatuu, niin toiset kattaa sen vahingon. Ja nämä on ainutlaatuisia piirteitä. Me ollaan pieni maa, meillä on aika vähän pääomia, jolloin on haluttu turvata. Jos me nyt hassattaisiin 200 miljardia esimerkiksi meidän tulevia eläkerahavaroja, niitähän ei mikään rahana avaisi tänne uudelleen kerättäväksi.
Hannu Kahra, miten vakuuttavalta kuulostaa?
Mä oon hieman eri mieltä tästä asiasta. Eläkkeet maksetaan kerätyistä työeläkemaksusta. Noin 75% maksetaan työeläkemaksusta, maksetaan ulos eläkkeenä ja 25% rahastoidaan. Tässä rahastoitu osuus ei ole riskin alla lainkaan. Ja toisaalta niin tässä riskin käsite on ymmärretty väärin. Riskin käsite on erilainen pitkäjänteisellä sijoittajalla kuin lyhytjänteisellä sijoittajalla.
No millaista olisi tehokas sijoittaminen, Hannu Kahra?
Me ollaan siinä raportissa annettu yksinkertainen sijoitussalkku, joka sopii kaikille. Se on markkinasalkku, 60% osakkeita ja 40% korkoja. Nyt työeläkeyhtiöillä on osakkeita noin 40%, eli siellä on hieman päinvastainen, ja sen takia ne on jäänyt jälkeen niin markkinoiden kehityksestä.
Ja se johtaa sitten työeläkemaksujen nostamiseen.
No, paineet on nyt 2-4% niin nostaa työeläkemaksuja.
No, esitätte myös sen, että tämä nyt on aivan turhaa tuhlausta, että näitä yhtiöitä ja yhteisöjä on näin paljon ja voi yksi tällainen yhteisö voisi tämän hyvin hoitaa. Millainen se olisi?
No, tämä on Keith Ambatserin ajatus, ja hän totesi, että jos työeläkelaitokset laitetaan yhteen, siitä tulee noin 400 miljoonan vuosittainen kustannussäästö. Ja me ollaan samoilla linjoilla. Esitetään tällaista Ruotsin mallin tyyppistä eläkejärjestelmää, jossa on yksi iso toimija, ammattimaisesti hoidettu toimija, ja sitten on työntekijöillä tällainen mahdollisuus rahastoida osa näistä työeläkemaksusta niin omien valintojensa mukaan rahastoida.
Eli että 10 vuodessa tulee jo 4 miljardia pelkästä hallinnon karsimisesta.
No, tältä se.
Ja siihen tuotot päälle. Niklas Elomaa, miksi näitä täytyy olla näin paljon?
No, yksi on tietysti tämä turvaavuus. Hajautetulla järjestelmällä yritetään turvaa se, että jos yhdessä laitoksessa homma ei onnistuisi, niin silloin niin koko järjestelmä ei kaatuisi siihen. Onhan kyllä meillä käynyt niitä aikaa myötä, eli eläkevakuuttajien määrä on vähentynyt koko ajan, myöskin tämän kilpailun myötä, mutta se on tapahtunut niin kuin luontaista menetelmää, eli kyllähän näitä on kerääntynyt paljon säätiöitä, kassoja hävinnyt kartalta ja liittynyt yhtiöihin. Ruotsissahan on sitten, siellä on kaksi kantaa perustuva työmarkkinajärjestelmä. Ruotsissa valtaosa ruotsalaista ei sijoita itse, vaan sen alkuhuuman jälkeen jättävät ne ammattilaisten sijoitettavaksi. Ruotsissa on useita, siellä ei ole vain yhtä, vaan siellä on useita näitä vakuuttajia, jotka hoitaa sijoitustoimintaa. Ja Ruotsissa, Jon Donner kuvasi sitä hyvin yhdessä kirjassa, että hän saa postiluukusta kirjeen, jossa ilmoitetaan, että eläke leikataan 3% sijoitustoiminnan huonon tuoton takia. Meillä ei ole tällaista. Eli tämä tämmöinen niin kuin täystyrmäykseen perustuva argumentointi niin hämmentää siinä mielessä, että sitten tämä hallinnon ja tällaisten irrallisten seikkojen yhteenkutominen ja siellä Ambatsierin raporteissahan oli myöskin paljon semmoista hyvää, mikä suomalaisjärjestelmä on erinomaista, niin minusta nämä niin kuin syy-yhteydet ei aina toimi. Ja hajatettu järjestelmä on yksi semmoinen, mikä me uskotaan, että se suojaa meidän eläkejärjestelmää.
Hannu Kahra, vielä tähän lopuksi. Miten hajautettuna pidätte tätä suomalaista järjestelmää?
Ei lainkaan. Me ollaan arvioitu yksityisen sektorin eläkesijoittajien tuottojen korrelaatioita, ja ne on lähes täydellisiä, lähellä ykköstä.
Eli kaikilla sama risti, ja se siitä hajauttamisesta.
Niin, sanotaan, että kaikki munat on samassa korissa.
No miten vielä tässä pohditaan vähän tätä korruptoituneisuutta, eli tällaista hyvävelijärjestelmää, niin mikä siinä on? Mikä siinä on se ilmiö?
No Mä en nyt näin julkisesti halua puhua siitä, mutta tähän on tällainen hyvä veliverkosto, jossa asiat sovitaan pienen piirin kesken. Siinä on demokratia kaukana.
Paljon kiitoksia teille näistä keskustelusta. Ja puhuttiin siis tällaisesta pamfletista Eläkepommi, joka on Eläkepommi ei tule kuin varas yöllä. Se on Ajatuspajan Liberan kustantama kirjoitus. Rahoituksen dosentti Hannu Kahra, paljon kiitoksia. Edunvalvontajohtaja Niklas Elomaa, työeläkevakuuttajat Tela ry:stä, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Joo, kiitos samaan.
Seuraavaksi tässä Ykkösaamussa lehtikatsaus. Sen jälkeen kysymys Unkarin ja Venäjän suhteista. Vladimir Putin kyläilee tänään Viktor Orbanin luona ja epäilemättä puhutaan, miten saada EU luopumaan Venäjä-pakotteista. Tästä jatketaan siihen, miksi pakotteet on otettu käyttöön. Sota Itä-Ukrainassa on jälleen kiihtynyt. Tarkkailijat näkevät myös merkkejä siitä, että Venäjä saattaa haluta laajentaa sotilallista läsnäoloaan Valko-Venäjällä, jolloin se olisi Naton rajoilla myös Latvian, Liettuan ja Puolan kohdalla. Ulkomaanlehti katsaus tänään Madridista, mutta nyt kotimaanlehdet Kaija Kelman.
Keskisuomalainen kirjoittaa, että terveysyritysten pitää pärjätä julkisella hinnalla. Valinnanvapauskokeilun alku on suuri pettymys ja herättää kysymyksiä terveysyritysten kyvystä vastata markkinoiden haasteeseen. Yksikään yksityinen yritys ei ilmoittautunut määräaikaan mennessä Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauskokeiluun. Jyväskylä tarjosi palveluntuottajille mallia, jossa jokaisesta asiakkaasta maksetaan vuosittainen eurosumma henkilöä kohti alueen ja väestön iän mukaisesti. Hinta olisi keskimääräinen ja vaihtelisi 93 ja 460 euron välillä. Terveyspalveluyritysten mukaan mallin ongelma on siinä, että valinnanvapaus voisi tuoda heille vaivaisia ja kalliita asiakkaita, ja esimerkiksi työterveyden piirissä olevat työikäiset jäisivät julkiselle puolelle. Lehti kirjoittaa, että perimmältään kyse lienee siitä, että palvelut ovat jo melko tehokkaita, eikä yksityinen terveyspalveluyritys pysty tuomaan niin suurta tehokkuusetua, että se haluaisi ottaa väestöriskin. Lehden mukaan terveyspalveluyritysten pitäisi nyt rohkaistua Jyväskylän markkinoille eikä ruikuttaa hinnasta. Se antaa vaikutelman, että niistä ei olekaan aitoon valinnanvapauteen ja julkisen palvelun kustannustasoon vastaamaan, näin keskisuomalainen. Aamulehti kirjoittaa, että kevät ottaa koville. Eduskunnan alkavaan kauteen iskee heti vaalikuume. Kuntavaalit, jotka aiemmin on pidetty aina lokakuussa, on nyt sijoitettu eduskuntavaalien tapaan huhtikuun toiseen viikonloppuun. Kansanedustajat ovat laajalti ehdolla kuntapäättäjiksi ministerien enemmistöä myöten. Kysymys kuuluukin nyt, ovatko vaalit ja ehdokkuudet vaikuttaneet siihen, että Juha Sipilän hallitus siirsi niin sanotun kehysriihensä huhtikuun loppupuolelle. Aikataulutemppu johtaa siihen, että hallitus tarkastelee tavoitteidensa toteutumista ja etenkin 72% työllisyystavoitteensa onnistumista vasta kuntavaalien jälkeen. Mahdollisista budjettileikkauksista ei ole siis tarkkoja esityksiä olemassa vielä vaalikampanjan aikana. Kuntavaalien takia ei saisi viivyttää kansantaloutta korjaavia päätöksiä, eikä kansallisen tason keskustelujen pidä vastaavasti antaa viedä huomiota tärkeiltä paikallistason kysymyksiltä, kirjoittaa Aamulehti. Sanomalehti Irkka kirjoittaa, että keskustelu Ylestä on tervemerkki avoimuudesta. Ylen uutinen kaksoiskansalaisten kohtelusta puolustusvoimissa säväytti muitakin kuin puolustusministeri Jussi Niinistöä. Niinistö piti uutista vahingollisena Suomen ja Venäjän suhteille. Kansallisen turvallisuuden kannalta olisi outoa, jos puolustusvoimien avaintehtävissä olisi henkilöitä, joiden tiedettäisiin tiukan paikan tullen olevan lojaille ja muulle valtiolle kuin Suomelle. On mahdoton ajatus, että kansalaisten yhdenvertaisuus asetettaisiin heidän turvallisuutensa edelle. Sisäministeriö valmistelee yhdessä puolustusministeriön kanssa lakia, joka sallisi valita Rajavartiolaitoksen sotilasvirkoihin ja niihin johtaviin opintoihin jatkossa vain Suomen kansalaisia, joilla ei ole muun valtion kansalaisuutta. Ylen ja Niinistön kalabaliikki uutisesta jatkuu ja laajenee. Yle pysyy uutisensa takana. Näin toimitaan avoimessa demokratiassa, keskustellaan ja otetaan kantaa. Sekä päättäjät että media hoitavat omaa tehtäväänsä. Näin kirjoittaa Sanomalehti Ilkka.
Kaija Kelman, kiitoksia. Venäjän presidentti Vladimir Putin saapuu tänään viralliselle vierailulle EU-maa Unkariin. Mikä on vierailun merkitys siitä seuraavaksi? Puhelimessa on EU:n suurlähettiläs Euroopan neuvostossa ja entinen Unkarin ja Puolan suurlähettiläs Jari Vileen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta täältä Strasbourgista.
Mikä on Putinin Unkarin vierailun merkitys?
Kyllä sillä varmaan on 3-4 merkitystä. Ensimmäinen tietysti on se, että Putinille se on merkki siitä, että hän ei ole eristyksissä. Hän voi vierailla Euroopassa riippumatta EU:n asettavista pakotteista. Se on merkki myös kotimaalle siitä, että hän on suurvallan johtaja, joka kykenee liikkumaan vapaasti ja on liittolaisia myös Euroopassa. Ja ehkä kolmanneksi se on myös merkki siitä, että hän etsii uusia liittolaisia ja hän kokeilee, mitä tässä hetkessä maailmassa on mahdollista, koska tietysti Venäjän yksi keskeinen tavoite on pyrkiä purkamaan EU-pakotteet ja hän laskee, että Unkari voisi olla se valtio, joka voisi mahdollisesti olla tukemassa Venäjän näissä pyrkimyksissä.
Jari Vileen, onko Unkari sellainen valtio, joka voisi olla se, joka unionissa murenee tässä suhteessa?
Uskon kuitenkin, että ei. On selvää, että Unkari on ollut yksi niistä valtioista, joka on hyvin äänekkäästi kritisoinut EU:n pakotteita, ollut sitä mieltä, että niiden vaikutus ei vastaa tarkoitustansa ja myös itse kokenut suuria menetyksiä. Omien arvioidensa mukaan he ovat olleet yli 6 miljardia euroa menettäneet vientituloja Venäjän suuntaan. Mutta viime kädessä aina kun päätöksiä on tehty, niin union on pysynyt yhtenäisenä ja uskon ja luotan kyllä siihen, että tässäkin tilanteessa Unkari ei ole se, joka lähtee sitten yhteistä rintamaa purkamaan. Mutta Unkari hakee ehkä muuta itsellensä. Tämä vierailu on myös symbolinen merkitys pääministeri Orbanille siitä, että hänen painoarvonsa ja merkityksensä Euroopassa maailmassa on kasvanut. Ja ehkä Unkarille myös erityisesti tämä on taloudellinen vierailu, koska kyseessä tulee olemaan myös keskustelu Unkarin mittavasta ydinvoimaohjelmasta. Unkarihan suunnittelee ydinvoimalaitostensa laajentamista ja kyseessä on noin 12 miljardin euron projekti, jossa Venäjän rahoitusosuus on jopa noin 10 miljardia.
Ja jos vielä arvioidaan Venäjän merkitystä Unkarille, niin miten riippuvainen tai millaisia toiveita Unkari voi Venäjää asettaa noin kaiken kaikkiaan?
Kyllä luulen, että se ennen kaikkea niin kuin sanottu on taloudellista. Eli Unkarilla on myös tarve hakea talousyhteystä Venäjän kanssa. Venäjällä taas on oma intressi pyrkiä päästä EU:n energiamarkkinoille, niin kuin me olemme nähneet. He hakevat sitä sekä ydinvoiman osalta että myös kaasutoiminnan osalta, joka liittyy tietysti myös osittain meihin Suomeen, kun rakennetaan Nord Stream 2-yhteyttä. Mutta on vaikea nähdä, että Unkarilla muuten tulisi jatkossa olemaan erityisen merkittävä rooli Venäjän kanssa. Ehkä minun mielestä tämä koko vierailu on tietyllä tavalla symboli sitä epävarmuuden ajasta, mitä Euroopassa ja maailmassa eletään tänä päivänä, johtuen muun muassa tietysti Yhdysvaltain vaaleista, ja jossa eri toimijat hakevat nyt uusia liittolaisia, ja ikävä kyllä sanoa, mutta koko tätä meidän maailmanjärjestystä nyt haastetaan, että toimimmeko me kansainvälisessä multilateralismissa, jossa kansainvälisten järjestöjen rooli on kasvamassa vai vähenemässä, vai olemmeko tilanteessa, jossa etsitään kahdenvälisiä suhteita enemmän niin kauppapolitiikassa kuin muutenkin. Ja Orban itse on kyllä hyvin aktiivisesti lausunut sen, että multilateralismi on kuollut ja me tarvitsemme kahdenvälisiä suoria neuvotteluita. Ja hän hakee tätä nyt sekä Venäjän suuntaan että myös Yhdysvaltain suuntaan.
Kiitos näistä arvioista EU-suurlähettiläs Jari Vileen ja hyvää päivänjatkoa Strasbourgista.
Kiitoksia.
kiitos.
Kiitos samoin sinne. Kiitos, hei.
Sota toimitti itäisen Unkarin Ukrainan niin sanotulla tulitaukolinjalla ovat kiihtyneet viime päivinä. Venäjä syyttää Ukrainaa hyökkäyksestä. Ukraina kertoo puolestaan kapinallisten hyökkäävän. Alueella valvovat Etyjin tarkkailijat laskevat tulitaukurikkomuksia ja taisteluja kuvataan raskaimmiksi viikkoihin. Mistä tässä on kysymys? Siitä keskustelemassa ovat tutkija Kristi Raik ja Katri Pynnöniemi ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
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 Niin, mistä tässä on kysymys? Kuka hyökkää ja miksi? Niin. Kristi Raik.
No, se laajempi konteksti on tietysti lisääntynyt epävarmuus kansainvälisessä tilanteessa Trumpin presidenttiksi nousun seurauksena. Ja tässä nyt kummallakin osapuolella on varmaankin halua vahvistaa asemiaan ja testata toisen osapuolen reaktioita ja testata kansainvälisen yhteisön reaktioita. Mutta mitä tässä nyt tarkemmin on tapahtunut, sen verran siitä tiedetään, että kummallakin puolella on tammikuun aikana havaittu uusia joukkojen ja aseistuksen liikkeitä, jotka eivät ole linjassa Minskin sopimuksen kanssa. Ja Ukraina viime viikolla eteni niin sanotulle harmaalle demilitarisoidulle vyöhykkeelle lähellä Donetskia. Ja vastaavasti sitten Venäjän kontrolloimat kapinallisjoukot kiihdyttivät tulitusta Ukrainan hallituksen kontrollissa olevalle alueelle, erityisesti Avdiivkan kaupunkiin, johon ne taistelut nyt on keskittyneet.
No, voiko tässä kuvitella näin, että myös Ukraina ennakoi sitä tilannetta, että Trump ja Putin lähentyvät ja silloin tästä pakotetilanne ehkä poistuu näyttämöltä ja Ukrainan pitää yrittää vakiinnuttaa itäinen rajansa ja yrittää työntää näitä kapinallisia pois sitä sen tilanteen varalta, että tämä ei lähdekään tämän Minskin pohjalta etenemään.
Niin, no, mun käsityksen mukaan siellä kyllä Ukraina on vahvistanut omaa asemaansa omalla puolellaan tietysti niin jo pitkään, että se ei sinänsä liittyy ehkä tähän nykytilanteeseen, eli heillä on niin kuin omat vahvat asemat siellä jo valmiiksi. Että yksi toinen kuvio, joka tässä tietysti on rinnalla koko ajan, liittyy itse asiassa näihin Minskin neuvotteluihin, eli usein on ollut näillä Venäjän tukemilla aseellisilla joukoilla tapana sitten eskaloida ennen neuvotteluja tätä tilannetta.
Onko tämä Minskin sopimus yleensä ottaa vielä olemassa? Sitä usein se toistetaan, mutta siihen ei ole oikein kukaan tyytyväinen kuitenkaan, eikä sitä ole saatu toimimaan.
Niin, eihän olekaan. Ja sitten tietysti Etyj on julkistanut tällaisia lukuja, että viime vuonna 300 000 kertaa on tulitaukoa rikottu. Niin siitä voi kukin päätellä, että tulitauko ei kyllä ole niin kuin voimassa oleva.
Toistaiseksi on kuitenkin pidetty kiinni siitä, että se Minskin sopimus on se ainoa olemassa oleva tiekartta. Ja asiantuntijoista ja niin kuin politiikassa mukana olevista juuri kukaan ei usko sen toteutumiseen. Ja molemmat osapuolet ovat hyvinkin turhautuneita, mutta siitä on kuitenkin sitten haluttu pitää kiinni, koska pelätään, että ilman Minskin sopimusta, jos siitä irtisanoudutaan, niin se tilanne kuitenkin huononee kaikkien kannalta.
Ei ole minkäänlaista kiinnekohtaa. Kristi Raik, kirjoitatte ulkopoliittisen instituutin julkaisussa, että Donbasin sotaan ei näy nopeaa loppua. Ilmassa on spekulaatioita Yhdysvaltain ja Venäjän suuresta sopimuksesta Ukrainan kustannuksella. Ja EU-maissa on halua purkaa Venäjän vastaiset pakotteet. Onko Ukrainan painoarvo laskenut myös EU-asialistalla, eli onko Ukraina jäämässä yksin?
Painoarvo on laskenut ihan siitäkin syystä, että nyt on muita vielä vaikeampia, akuutimpia kansainvälisiä jännitteitä ja koko maailman järjestys on myllärryksessä, mutta toisaalta Ukraina on kuitenkin edelleen yksi hyvin keskeinen polttopiste tässä tilanteessa, varsinkin Euroopan turvallisuuden kannalta, että se ei missään nimessä niin kuin putoa sieltä asialistalta. ja mikä mitä tulee sitten näihin spekulaatioihin Yhdysvaltojen ja Venäjän mahdollisesta lähentymisestä ja sopimuksesta Ukrainan kustannuksella, niin siitä spekuloidaan paljon, mutta toisaalta tässä on oikeastaan kaikki vaihtoehdot vielä auki. On mahdollista, että jonkinlaista sopua yritetään, mutta toisaalta en ole kuullut yhtäkään hyvää uskottavaa ajatusta siitä, mitkä sen diilin ainekset voisivat olla ja erityisesti mikä olisi se, mitä Venäjän puoli tarjoaisi Yhdysvalloille. Eli tässä voi aivan hyvin käydä myöskin niin, että mitään suurta diiliä ei tulekaan, se ei vaan onnistu ja Yhdysvallat saattaa jopa päätyä entistä voimakkaammin tukemaan Ukrainaa.
Katri Pynnönen, millä tavalla näette tämän mahdollisuuden, että Venäjä ja Yhdysvallat sopivat ikään kuin naapureidensa pään yli, ja tämähän koskee sitten jo Valko-Venäjää ja sitten vähän muutakin.
Niin, no tämä on tämmöinen perusasetelma tietysti, joka sopii erinomaisesti Venäjälle, ja siitä syystä varmasti se nyt Trumpin ja Putinin ensimmäisen puhelun jälkeinen lausunto, joka Kremlissä tuli, oli kilometrin mittainen, eli siellä oli kaikki heidän toiveensa sitten kirjattu ylös, mutta meillä ei ole niin kuin käsitystä ja tietoa siitä, että mikä se oikeasti on se Yhdysvaltain kanta tähän.
No pohditaan hetkeksi sitä, mitä Venäjä voisi tarjota. Kristi Raik sanoi, että ei ole näkynyt missään mitään niin kuin sellaista, mitä Venäjä voisi tarjota, mutta mitä se voisi olla? Voisi sitä kysyä kuitenkin.
Voihan sitä kysyä, kyllä joo. Ja sitten yleensä se on... Yleensä näissä on käynyt niin, että se ei ole mitään hirveän rakentavaa tai muuta, että tarjotaan jotakin pinteessä olevalle viimeiseksi, kun on eskaloitu ensin tilanne. Mutta että tietysti se, mitä siellä luki näissä papereissa, oli tätä terrorismin vastaisen sodan, tämän kansainvälisen terrorismin niin kuin siinä yhdessä toimimista, eli jotakin täysin ulkopuolella sitä Ukrainan konfliktin tilannetta. Ja sehän tässä on tietysti se ongelma tässä koko asetelmassa.
Ja se on taas sitten vaikea nähdä, miten terrorismin vastaisessa taistelussa Putin ja Trump pääsisivät yhteisymmärrykseen, kun lähtöasetelma on se, että he ovat hyvinkin eri linjoilla, mitä tulee Iraniin, mitä tulee Palestiinan kysymykseen, mitä tulee Syyriaan, Assadin asemaan. Eli tässä on niin kuin todella isoja erimielisyyksiä sitten taas Lähi-idän alueella.
No tuossa viime vuoden lopulla alettiin puhua myös Valko-Venäjästä, että sekin on tällaisessa jonkinlaisessa huonossa kierteessä. Siellä on presidenttinä Viktor Lukasenka, joka on ollut Putinin liittolainen, mutta sekään suhde ei nyt vaikuta mitenkään erinomaiselta. Millainen tuo Venäjän ja Valko-Venäjän suhde nyt on?
No siellä on, voidaan sanoa, että nämäkin suhteet ovat kriisissä, ja se taustadynamiikka on se, että Venäjä ei enää subventoi Valko-Venäjän taloutta niin paljon kuin Valko-Venäjä tarvitsisi, ja sieltä kumpuaa sitten se toisaalta niin kuin Lukašenkan halu vähän esiintyä, että jotenkin irtaantua jostakin Venäjän ajatuksista, jotta hän voisi sitten pakottaa Venäjän niin kuin tarjoamaan, koska taas Lukašenkalla ei ole muuta samanlaista resurssia. Mutta toisaalta taas Venäjäkin on vähän kiinni siinä Lukašenkassa, koska ei heillä tällä hetkellä ole osoittaa toista seuraajaa. No, eli pattitilanne sikäli siellä.
Venäjä ja Valko-Venäjä ovat järjestäneet yhdessä isoja tällaisia lännenvastaisia sotilasharjoituksia, sotaharjoituksia. Ja kun sanotaan, että kun aikaisemmin sinne sotaharjoituksen venäläiset joukot tulivat muutamalla sadalla junavaunullisilla, niin nyt näitäksi vuodeksi junavaunuja on tilattu yli 4000 kappaletta ja arvellaan, että Venäjä siirtää joukkojansa Valko-Venäjälle eikä ehkä aio niitä ottaa sieltä, kutsua niitä sieltä koskaan takaisin. Millaisessa ikään kuin tällaisessa vaaran vuosissa Valko-Venäjä tässä suhteessa on?
No kyllä joo, tämä on yksi jatkuvan spekulaation kohde tietysti. Ja, ja Lukašenka on pyrkinyt niin kuin säilyttämään sitä eroa tässä suhteessa ja välttämään tällaista tilannetta, että siellä olisi Venäjän joukkoja näin paljon. Aika näyttää sitten, että miten siinä lopulta sitten tulee käymään.
Kristi Raik, millä tavalla, mitä tapahtuisi, jos ajatellaan näin, että Venäjä työntyisi Valko-Venäjän alueelle, eli siis unionin ja Naton naapuruuteen? Eli siellähän on nämä Latvia, Liettua, Puola, Valko-Venäjän naapureita, ja hätkähdyttäisikö se Euroopan unionia tai Natoa?
No se tietenkin lisäisi jännitteitä, varsinkin kun on tiedossa se, että Valko-Venäjä on kuitenkin yrittänyt pitää kiinni omasta suvereenisuudestaan ja itsenäisyydestään, joka nyt tässä näyttää olevan pala palalta murenemassa vastoin Valko-Venäjän tahtoa. Eli se kertoo sitten myös siitä, missä määrin on mahdollista, että Venäjän pieni liittolainen voi kuitenkin olla suvereeni valtio. Ja taas kun ajatellaan Ukrainan asemaa, niin se Valko-Venäjän kohtalo on sellainen varoittava esimerkki. Ja silloin kun tämä Ukrainan konflikti alkoi, niin puhuttiin mahdollisesta Valko-Venäjän skenaariosta myös Ukrainan kohdalla. Ja Ukraina on sen nyt onnistunut välttämään ja on erilainen yhteiskunta ja siellä ei missään nimessä ole tappiomielialaa, vaan päinvastoin ollaan valmiit siihen, että tämä konflikti Venäjän kanssa pitkittyy.
Olisiko unionilla mitään paukkuja, siis halua ja kykyä jollakin tavalla tukea Valko-Venäjän suvereenisuutta, niin kuin se on Ukraina yrittänyt tukea?
No Ukrainankin saama tuki on siinä mielessä hyvin rajallista, että EUhan ei aina suoranaisesti tukea tähän sotilaalliseen konfliktiin. EUlla tai Euroopalla ei ole mitään sotilaallista roolia. Ukraina saa kuitenkin huomattavaa taloudellista apua, mitä ilman se ei selviäisi, ja poliittista tukea, mikä sitten taas on kytketty Ukrainan uudistusprosessiin. Eli Valko-Venäjän kohdalla ei ole edellytyksiä vastaavaan EUn rooliin edes siinä määrin kuin Ukrainassa, koska Valko-Venäjä on niin autoritaarinen valtio, eikä siellä ole näköpiirissä sellaisia uudistuksia, mitä EU odottaisi ikään kuin vastineeksi omalle tuelleen.
Paljon kiitoksia teille näistä arvioista. Kristi Raik, vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista, ja Katri Pynnöniemi, myös vanhempi tutkija samasta instituutista. Ja hyvää päivän jatkoa teille.
Kiitos.
Kiitos.
Espanjassa lehdet kantavat huolta pahenevasta konfliktista maan keskushallituksen ja Katalonian itsenäisyysmielisen aluehallituksen välillä. Lisäksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pysyi yhä eilen Espanjan lehtien ruodittavana. Jyrki Palo.
Espanjassa pahenee konflikti Katalonian itsenäisyyttä ajavan aluehallituksen ja muun Espanjan välillä. Aluejohto kiirehtii yksipuolista irtoamishankettaan, hermostuneisuus kasvaa ja äänenpainot kiristyvät. Tästä selkeän esimerkin tarjosi eilen oikeistoliberaali El Mundo-lehti. Se nosti etusivun pääotsikoksi Espanjan pääministerin Mariano Rajoyn sanat: ei ole myöhäistä ryhtyä koviin toimiin. Ja sitten omassa pääkirjoituksessaan El Mundo nimenomaan kehotti hallitusta vastaamaan lujasti Katalonian itsenäisyysliikkeen aikeisiin. Lehden mukaan itsenäisyysmieliset ovat lähdössä ratkaisevaan nokitukseen valtiota vastaan kiirehtimällä irtoamishanketta. Sen tavoite on käytännössä Espanjan kansallisen suvereniteetin likvidointi, El Mundo määritti. Lehti arveli, että kiirehtimisen yhtenä syynä on äskettäin vahingossa tapahtunut paljastus. Tunnettu vasemmistolainen itsenäisyyspoliitikko rehenteli, että aluehallitus on laittomasti hankkinut käyttöönsä Espanjan sisäministeriön vaaliluettelot. Valtio käynnisti asiasta poliisitutkimukset, ja tällä viikolla itsenäisyysmielisten keskeinen hahmo, aluehallituksen talousasioista vastaava Oriol Junqueras, paljasti lisäksi, että heillä on käytössään myös kansalaisten täydet verotiedot Katalonian oman verojärjestelmän luomiseksi. Tällainen tunnustus on äärimmäisen vakava, koska veroluettelot on voinut saada haltuunsa vain laittomin keinoin, El Mundo-lehti totesi. Lehti katsoi, että aluehallituksen jääräpäinen tottelemattomuuspolitiikka on avointa toimintaa valtion perustuslaillista järjestystä vastaan. On ilmeistä, että Espanjan hallituksen yrittämä vuoropuhelu on epäonnistunut Katalonian aluejohdon petollisuuden takia, El Mundo kirjoitti. Siksi lehden mielestä valtion on kiireesti annettava luja, joskin kohtuullinen vastaus separatismin haasteeseen. Se merkitsee koviin toimiin ryhtymistä laillisuuden raameissa. Koskaan ei ole myöhäistä puolustaa kansallista suvereniteettia ja kaikkien espanjalaisten samanarvoisuutta, päätti oikeistoliberaali El Mundo keskiviikon pääkirjoituksensa. Myös maltillinen vasemmistolehti El País kehotti valtiovaltaa toimimaan. Hallitus ei saa jäädä lamaantuneeksi Katalonian itsenäisyyshankkeen kiihtyessä, lehti patisti. El País pitää tilannetta El Mundon tavoin hyvin vakavana, perustuslaillisen järjestyksen vastaisena, mutta lääkkeet, joita El País tarjoaa tautiin, ovat erilaisia kuin El Mundolla. El Paisin mielestä Espanjan hallituksen pitäisi tehdä laajamittainen ehdotus Katalonian itsehallinnon uudistamisesta ja aloite kiistan viemiseksi yleiseen keskusteluun, johon osallistuisivat Kataloniassa muutkin kuin itsenäisyysmieliset. Kunnianhimoisia parannuksia itsehallintoon ja yleinen keskustelufoorumi erimielisyyksien ohjaamiseen, kehotti El País. Ellei hallitus kykene tähän, se voi johtaa meidät kaikki pahoihin vaikeuksiin, lehti varoitti. El País ei tarkentanut, mitä parannuksia Katalonian erittäin laajaan itsehallintoon voisi tehdä, mutta lehden ajatuksena olikin lähinnä vaihtoehdon tarjoaminen ei-itsenäisyysmielisille. Kataloniassa on ei-itsenäisyyttä haluavia, vähintään puolet asukkaista, El País muistutti. Tilanne on erikoinen, koska itsenäisyysmielisillä on poliittinen valta. He dominoivat Katalonian julkista keskustelua, vaikka ovat vähemmistö. Toisin ajattelu on vaikeaa ja näytteen siitä antoi eilen perinteinen maltillinen katalonialaislehti La Vanguardia. Sen päätoimittaja Marius Carol kirjoitti vain symbolisesti, välttäen mainitsemasta ketään. Hän kertoi vanhasta lentokoneesta, joka on huvipuistolaite Barcelonassa. Kone lentää akselin ympäri ja siitä voi katsella maisemia. Vasta lopuksi päätoimittaja totesi, että akselia kiertävä kone on vähän kuin vertauskuva Katalonian politiikasta. Hän antoi ymmärtää, ettei itsenäisyysasiaa pitäisi kiirehtiä, mutta selvästikin La Vanguardian päätoimittaja varoi leimautumista itsenäisyyden vastustajaksi. Madridissa Espanjan konservatiiviset oikeistolehdet ABC ja hallitusta lähellä oleva La Razón eivät eilen kirjoittaneet Kataloniasta, vaan Donald Trumpista. ABC piti Trumpin pahimpana erehdyksenä, että hän yksinvaltaiseen sävyyn lähes autoritäärisellä tyylillä sivuuttaa poliittiset ja institutionaaliset vastavoimat. ABC:n mielestä Trumpin tyyli muistuttaa aivan liikaa Venezuelan edesmennyttä johtajaa Hugo Chávezia. Lehti katsoi Trumpin saattaneen itse itsensä nopeasti monenlaisiin vaikeuksiin sekä kotimaassa että puolessa maailmaa. Ei hyvä, ABC totesi. La Razón taas keskittyi erittelemään tilannetta lähinnä hallituksen vinkkelistä. Espanjan vasemmisto-oppositio vaatii Mariano Rajoyn oikeistohallitukselta Trumpin jyrkkää tuomitsemista, mutta La Razónin mukaan parempi on soveltaa diplomatiaa, ei hysteriaa. On helppo antautua yleisen mielipiteen valtaan ja asettua Trumpin vastaisen järjestyksen eturiviin, mutta se on mahdollista vain, jos ei ole hallitusvastuussa, La Razón muistutteli. Ei voi salata, että Brexitin heiluttamalle Euroopan unionille Trumpin vaalivoiton tuoma tilanne on huolenaihe, ei vain siksi, että se on uhka vapaakaupalla ja palveluiden kansainvälistymiselle, vaan myös siksi, että protektionistinen linja ja maahanmuuton rajoittaminen voivat ruokkia liikkeitä, jotka haluavat tehdä lopun Euroopan yhtenäisyydestä sellaisena kuin sen tunnemme. Euroopan on siis vain kannustettava Pohjois-Amerikan uutta hallintoa näkemään, että kannattaa säilyttää suhteet, jotka hyödyttävät molempia osapuolia, päätteli Espanjan hallitusmielinen oikeistolehti La Razón keskiviikkona.
Jyrki Palo toimitti tämän ulkomaanlehtikatsauksen Madridista. Ykkösaamu aloitettiin tänään arvioimalla alkoholilain uudistamista. Siinä erikoistutkija Pia Mäkelä sanoi, että saatavuuden lisääminen lisää nopeasti myös alkoholihaittoja. Sen jälkeen keskusteltiin Suomen työeläkejärjestelmästä. Ajatuspaja Libera on julkaissut Mika Aaltosen, Jack Ilmosen ja Hannu Kaharanna pamfletin Eläkepommi ei tule kuin varas yöllä, jossa arvostellaan nykyistä järjestelmää tehottomuudesta ja korruptiivisista piirteistä, kun siellä työmarkkinajohtajat hommaavat toisillensa isoja palkkioita. Sakari Kilpelä toimitti tämän Ykkösaamun.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Joka kymmenes suomalainen on kohdannut vihapuhetta. Vihapuheen taustalla on usein kansallisuus, etnisyys tai uskonto selviää Ylen taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Vihapuhetta kohtaavat etenkin nuoret aikuiset.
No ensimmäiseksi tulee mieleen tietenkin tuommoinen rasistinen vihapuhe, että sellaisissa tilanteissa on itsekin ollut, missä joku toinen on joutunut tällaista kohtaamaan.
Varsinaisesti en niin kuin minuun kohdistuvaa, mutta olen kuullut sitä kyllä niin kuin, tai netissä lähinnä anonyyminä.
Sanoivat Turun yliopiston opiskelijat Joona Kemppainen ja Aada Eräsaari. Taloustutkimuksen kyselyn perusteella suomalaiset ovat tyytyväisiä vihapuheeseen liittyviin lakipykäliin. Liki kolmannes vastaajista olisi valmis jopa koventamaan